Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Daniela Georgescu sunt și vă prezint câteva dintre prioritățile agendei de lucru a politicienilor. Comisia Comună a Camerei Deputaților și a Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor în materie electorală a adoptat mai multe hotărâri cu privire la votul în diaspora. Propunerea legislativă venită din partea Partidului Național Liberal urmează să fie supusă votului Parlamentului. Un alt subiect al ediției din această seară este cel cu privire la noua lege a pensiilor. Antena partidelor parlamentare poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanesca.ro.
Alianța Liberalilor și Democraților.
Senatorul Alde Sorin Bădulescu consideră că proiectul de lege votat de Comisia de Cod Electoral este foarte bun. El spune că deputații și senatorii au reușit să identifice și să coreleze între ele majoritatea aspectelor legate de secțiile de votare, durata de vot și modalități. Dorin Bădulescu.
Cu o cvasi unanimitate a ieșit din Comisia Specială un proiect de lege care modifică mai multe acte normative și atinge obiectivul și de timp și de scop pentru care a fost creată această comisie. Unul din obiective, respectiv, reglementarea votului în diaspora. În această comisie a fost un exemplu de colaborare între toate forțele politice din Parlamentul României și de colaborare cu reprezentanții guvernului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Românilor de Pretutindeni. Regret că la consultări nu a fost prezentă și președinția, deși a fost invitată, dar cred că în același timp a ieșit un proiect de lege foarte bun. Obiectivele au fost atinse, mă refer aici la votul prin corespondență, care a fost reglementat și ați văzut și dumneavoastră chiar foarte bine. Au fost câteva discuții cu privire la turul 2 și la buletinele de vot, dar pe aceste lucruri s-a ajuns la un numitor comun. Au existat discuții și cu privire la timpul de vot pentru votul anticipat prelungit. Ați observat că se va vota vinerea, sâmbăta și duminica, vinerea începând cu orele 12 pentru cetățenii aflați în străinătate. S-au luat măsuri procedurale pentru identificarea și corelarea cât mai bună a numărului de cetățeni români aflați în străinătate, pentru dimensionarea numărului de secții de vot în afara granițelor țării. Toate problemele pe care le-am întâmpinat la scrutinurile anterioare au fost atinse prin noua modificare legislativă și faptul că a existat consens pe acest proiect legislativ, denotă acest lucru. Din punctul meu de vedere, votul electronic implementat pe studiile pe care le avem pe votul electronic este implementat cu anumite probleme. Doar în Estonia, unde cetățenii statului estonian sunt destul de puțini, în jur de 1 milion, ce am discutat cu specialiștii. Votul electronic nu este posibil decât dacă avem și buletin electronic. În momentul de față experimentăm o situație mai puțin fericită cu cardurile naționale de sănătate și vedeți că sistemul are anumite probleme. În momentul în care vom avea un sistem cu buletin electronic care să funcționeze perfect, atunci ne putem gândi la un vot electronic care să funcționeze perfect. Din punct de vedere tehnic nu mă pot pronunța.
Uniunea Salvați România.
Deputatul USR Tudor Benga comentează votul dat în Comisia Comună de Cod Electoral cu privire la votul prin corespondență și consideră că au fost făcuți pași importanți.
S-au dat o serie de lupte interesante în zilele astea aici. Noi USR-ul știți că luptăm de la începutul mandatului pentru tot ceea ce înseamnă extinderea și reprezentării și accesului la vot al diasporei și aici am venit cu lucrurile pentru care mai și depusesem inițiative legislative de dinainte, inclusiv votul prin corespondență, dar nu numai, și votul electronic, dar e clar că discuția a fost focusată și a fost restrânsă la tot ceea ce are impact imediat pe alegerile prezidențiale. Nu vreau să zic hop până n-am sărit complet gardul, deci vreau să văd proiectul în această formă și nemodificat trecut prin ambele camere și trimis spre promulgare. Până atunci nu vreau să zic că e încheiat subiectul, dar cred că s-au câștigat niște lucruri importante în zilele acestea. Evident este partea de vot anticipat, despre care știți deja, adică se va vota de vineri de la 12 până duminică la ora 9. Este și votul prin corespondență extins, ceea ce e important, dar bătălia cele mai importante din punctul meu de vedere s-au dat procedural pe ceea ce înseamnă accesul în incinta secțiilor pentru oamenii care stau la coadă și au stat la cozi și în 2014 și în 2019 și să sperăm că nu se va mai ajunge acolo, dar probabilitatea este că până se instrumentalizează toate aceste noi opțiuni, va exista tot timpul o aglomerare pe finalul zilei de duminică. Deci asta e foarte important, faptul că avem acum o manieră de a include pe toată lumea care e la coadă în afara ambasadelor să se poată vota. De asemenea, este foarte, foarte important că am simplificat procedura de completare a listelor suplimentare, care, după cum știți, a consumat extrem de mult timp în toate secțiile. Deci avem o formă mult mai simplu, se scanează buletinul, se autocompletează de acolo informațiile din câmpurile obligatorii și se semnează pe un pad, cam ca la bancă, în momentul în care dai un specimen de semnătură.
Partidul Național Liberal.
Senatorul PNL Lucia Scântei prezintă câteva dintre propunerile PNL cu privire la votul în diaspora. Ea spune că prin acest proiect de lege liberalii și-au atins obiectivul lor politic. Lucia Scântei.
Până la finalizare mai sunt câțiva pași pentru a avea și votul Parlamentului în ambele camere. Partidul Național Liberal, prin deputații și senatorii prezenți în această comisie, a transpus în soluții concrete de redactare, soluții legislative, atât cele asumate politic de conducerea Partidului Național Liberal, cât și recomandările transmise Parlamentului României de președintele Klaus Iohannis cu privire la identificarea soluțiilor legislative pentru a facilita exercițiul democratic al votului atât de către cetățenii români din țară, cât și a celor din diaspora, pentru a fi evitate situații de felul celor întâlnite în 26 mai. Prin urmare, pentru exercitarea votului în diaspora au fost introduse ca soluții de fond votul anticipativ pe durata a 3 zile, începând cu ziua de vineri și sâmbătă prealabile zilei de votare, cu un program specific, precum și extinderea votului prin corespondență la alegerile pentru funcția de președinte al României. Au fost însă introduse de asemenea soluții legislative menite să debirocratizeze procesul de votare, pornind de la generarea automată în format electronic a listelor suplimentare pentru străinătate, semnarea pe un dispozitiv electronic exclusiv de către cetățenii români care votează pe liste suplimentare în diaspora, dar de asemenea au fost introduse mai multe măsuri de ordin organizatoric, atribuții pentru membrii comisiilor, secțiilor de votare, în ceea ce privește folosirea tabletelor pentru verificarea identității alegătorilor. Cred că măsurile și soluțiile legislative propuse de Partidul Național Liberal, însușite de colegii din Comisia Specială, își vor atinge scopul la primul scrutin, cel din toamnă, pentru alegerile prezidențiale. Și din acest punct de vedere, cred că ne-am atins obiectivul politic. Este foarte important, în opinia noastră, ca guvernul și toate celelalte autorități implicate să realizeze însă până la organizarea alegerilor din toamnă și o campanie publică de informare cu privire la toate aceste modificări, pentru ca toți cetățenii României să își cunoască drepturile și noile modificări în acest context electoral.
Liderul PNL Ludovic Orban aduce o serie de critici guvernului cu privire la subfinanțarea în domeniul culturii.
Legat de atentatul pe care îl pregătește guvernul PSD-ALDE împotriva culturii românești. Dezastrul bugetar pe care l-am anticipat se vede din ce în ce mai evident în incapacitatea guvernului de a face față cheltuielilor nesăbuite pe care le-a declanșat. Cum încearcă să rezolve această criză bugetară lovind cultura românească, punând în pericol funcționarea instituțiilor culturale din România, instituții culturale a căror importanță este fundamentală pentru viața românilor. La ora actuală sunt puse în pericol teatrele din România, sunt puse în pericol filarmonicile, sunt puse în pericol muzeele, sunt puse în pericol practic toate instituțiile culturale. Probabil, în cultura celor care au fost puși în capul trebii de PSD, îi determină ca primul domeniu pe care să-l pună în pericol datorită crizei bugetare create să fie domeniul culturii. Și așa cultura în cei 2 ani jumate a fost subfinanțată, dar ceea ce se întâmplă în acest an este de neacceptat și, repet, reprezintă un atentat la cultura națională.
Partidul Social Democrat.
Fostul ministru al muncii, deputatul PSD Olguța Vasilescu, vorbește despre noua lege a pensiilor.
Aș vrea să le spun tuturor colegilor că această lege este foarte importantă. Este cea mai importantă lege pe care o votăm în acest mandat și sper din toată inima să nu fie retrimisă Parlamentului de președinte. Sper din toată inima, pentru că ați împiedicat-o, stimați colegi de la PNL, 6 luni să intre în vigoare. Legea nu este neconstituțională, ca să vă intre bine în cap. Deci întâi citiți și după aia criticați. De asemenea, cred că este foarte important să facem o precizare. Ne place tuturor să ne comparăm cu Uniunea Europeană, să avem standardul de viață al Uniunii Europene. Păi haideți să aducem și pensiile la nivelul mediei din PIB ca în Uniunea Europeană. Acolo este de 13%, în România este de 7% acum. Și asta pentru că l-am crescut noi în ultimii ani. Pe această lege pe care am votat-o, se ajunge la 11,7% din PIB. Tot nu este suficient, dar este oricum mult mai bine decât s-a putut. Și dacă tot s-a discutat aici despre resursele financiare, pentru că unii dintre colegii noștri n-au catadixit să vină la dezbaterile generale pe această lege, vreau să le spun că în cei 7 ani de guvernare dintre 2009 până în anul 2016, sunt 3 guverne, nu au crescut veniturile din PIB cât au crescut în ultimii 2 ani. Vorbim de 266 de miliarde în ultimii 2 ani și 234 în ceilalți 7. Asta apropo, dacă avem sau nu resursele necesare. Sigur, trebuie să vină un guvern care să vrea să aplice această lege. Am văzut că unii au votat contra ei, am văzut că unii au vrut să întârzie această lege. Dar este foarte important ca din creșterile veniturilor de la bugetul de stat să direcționăm și către veniturile populației, pentru că asta promitem toți în campaniile electorale. Haideți să o și facem.
Prim-ministrul Viorica Dăncilă prezintă câteva dintre temele discutate în cadrul ultimei ședințe de guvern.
Puterea de cumpărare a românilor a crescut în primii 2 ani de guvernare cu 5 puncte procentuale, ajungând la 64% din media Uniunii Europene, peste cea din Bulgaria și Croația. Evoluția din ultima parte a mandatului actualului guvern arată că ne putem atinge obiectivul din programul de guvernare de a crește anul viitor puterea de cumpărare la un nivel care să ajungă la 70% din media Uniunii Europene. Progresul din acești 2 ani este echivalent celui realizat în perioada 2012-2016, când, în 5 ani, puterea de cumpărare a crescut de la 54% la 59%. Românii își permit în prezent să cumpere mai multe produse decât acum 2 ani, iar acest lucru este rezultatul măsurilor bune pe care le-am luat. Bineînțeles că mai sunt multe lucruri de făcut și vom depune toate eforturile pentru a continua pe acest drum pe care l-am început. Un alt efect al deciziilor guvernamentale este hotărârea luată de ANRE, respectiv reducerea în medie cu 5% a prețului gazelor naturale pentru populație. Prețurile vor scădea de la 1 iulie, măsură de care vor beneficia aproximativ 3 milioane de consumatori casnici. Am observat că în spațiul public sunt lansate din nou discuții despre modul în care ar trebui să acționeze sau să nu acționeze guvernul în privința funcționării sistemului judiciar. Se recomandă executivului să emită de îndată un act normativ pentru ca, după câteva fraze în același text, să-i se spună să nu dea ordonanțe de urgență. Mă uimește faptul că cei care susțineau că nu trebuie să mai fie adoptate ordonanțe de urgență în domeniul justiției și care au introdus acest aspect în referendumul din 26 mai, sunt cei care acum îndeamnă guvernul să ia măsuri în regim de urgență. Noi am înțeles votul de la referendum și, așa cum am spus de nenumărate ori, vom respecta opinia cetățenilor referitoare la faptul că guvernul nu trebuie să mai emită ordonanțe de urgență în legătură cu funcționarea sistemului judiciar. Prin urmare, guvernul României nu va emite nici o ordonanță de urgență legată de funcționarea justiției. Susțin ferm că orice modificare legislativă în privința funcționării sistemului judiciar trebuie să treacă printr-o dezbatere transparentă, printr-o consultare amplă a organizațiilor profesionale din sistemul judiciar, prin implicarea Consiliului Superior al Magistraturii și consultarea organismelor internaționale în domeniu. În ceea ce privește recomandările organismelor internaționale privind funcționarea sistemului judiciar din România, Ministerul Justiției va urma întocmai procedurile existente. Adoptăm noul cod administrativ, un proiect important pentru modernizarea administrației publice, rezultat al unei ample consultări cu reprezentanții structurilor asociative. Prin acest act normativ, creăm un cadru unitar și punem într-o formă coerentă, mai clară și mai simplificată, reglementări care se regăsesc acum în 17 acte normative. Prin noile prevederi, vom institui mecanisme care să preîntâmpine blocaje între instituțiile publice, atât la nivel central, cât și la nivel local. Pentru mai multă eficiență și transparență, vom stabili o procedură mai clară și termene reduse pentru numirea în funcție a unui membru al guvernului în caz de remaniere guvernamentală sau de vacantare a postului. Situația din ultimul an ne-a arătat că este nevoie de astfel de modificări pentru a asigura continuitate în toate domeniile de activitate ale guvernului. Pentru administrația locală, vom reglementa procedura validării prin hotărârea instanței a mandatelor consilierilor locale aleși și vom revizui situațiile de dizolvare a Consiliului Local, astfel încât să asigurăm stabilitatea autorităților locale. După cum știți, am adoptat deja revenirea la alegerea președinților consiliilor județene prin vot uninominal, la fel ca în cazul primarilor, reglementare care se regăsește în noul cod administrativ. Legitimitatea președinților de consilii județene va crește, întrucât aceștia vor reprezenta voința cetățenilor și nu rezultatul unor negocieri politice. De asemenea, aducem soluții și în cazul elaborării procedurilor cadru privind licitațiile publice, dar și reglementări în domeniul proprietății publice și private a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Venim și cu măsuri privind profesionalizarea corpului funcționarilor publici, care se vor aplica gradual. Toate aceste modificări sunt menite să modernizeze administrația publică, să o facă mai flexibilă și să răspundă mai prompt și mai eficient așteptărilor cetățenilor. Adoptăm proiectul de act normativ privind reglementarea serviciilor alternative de transport de persoane prin intermediul unor aplicații digitale, un proiect pe care l-am discutat săptămâna trecută în prima lectură. Vom stabili o formulă care să asigure transportul pasagerilor în condiții de siguranță și care să încurajeze concurența, astfel încât cetățenii să poată opta pentru servicii de cât mai bună calitate. Vom lua câteva măsuri în domeniul sănătății, domeniu prioritar pentru guvernul PSD-ALDE. Vom menține și vom dezvolta programele naționale de sănătate cu noi servicii medicale pentru persoanele cu autism, așa cum ne-am asumat prin semnarea protocolului cu organizațiile din domeniu.
Încheiem aici ediția din această seară a emisiunii Antena Partidelor Parlamentare. Aceasta poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanasca.ro. Pe durata vacanței parlamentare, emisiunea este suspendată. O vară frumoasă tuturor, până în toamnă când ne vom revedea. Daniela Georgescu și Narcisa Goreac vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă.